У адным з выпускаў праграмы дом літаратара Янка Брыльна чытаў некаторыя са сваіх мініатураў з новай кнігі «Парастак». Нядаўна яна выйшла ў выдавецтве «Про Хрыста». У вашай увазе некалькі з тых мініатураў. Сёння адмысловы выпуск «Начной чытанкі» з архіву «Свабоды» Янка Брыль.
Сон пад раніцу. На нейкім пленуме, як бывала раней у Маскве, сустрэўся з армянскім паэтам Эмінам. Абодва радыя, бо вельмі ж давно не бачыліся. Пра што гаварылі, не помніцца, а пасядзелі ў перапынку, дайшоўшыся ад разгудзелай таўкатні, даволі такі доўга. Таленавіты, разумны, дасціпны геворк. Калі ж сабраліся развітвацца, я раптам убачыў, што стаю в адной бялізне толькі пад гальштукам. І ўжо не Аміна пры мне, ні другіх навокал нікога, а нейкія дзеўкі тым часам паскладалі ў тым холе ўсю вопратку ўдзельнікаў пленума у вялізныя кубы, усе аднолькава шэрай масці. Як жа гэта мне тут знайсці сваю? Ад поўнай тупіковасці прачнуўся. Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча. Словы і прыклады. Абрезак, кавалак матэрыі. Абрезак возьмі, шый, ляльцы што-небудзь. Чуецца голас маці або людскай свекрыві. Бачыцца маладзенькая мама, якая штукуе з таго абрезка і сама тым часам цешыцца, нібы малое, якое пакуль што спіць. Афяра, ахвяра, прынашэнне ў дар божаству царкве. Дзве бабы ішлі на афяру, пачулі, гармонікі граяць. На, падзяржы афяру, а я лявоніху аджару. Нямала падобнага ў разнавіднасці і вядомага, і новага, а гэта ж толькі ў першай кнізе пяцітомніка, першая сотня старонак на літару А. Не памятаю, ці чытаў гэта дзе-небудзь, ці запісанае на ў мяне, ці памяць вось сама прынесла. Ха, не канешне, папуя ешня. Як і тое, матчына, калі яна пачынала нейкую важную справу, перахрысціўшыся. Дай Божа, час добры, гадзіну шчаслівую. Весела гаваркая наставніца па тэлефоне з вёскі пытаецца ў старога шаноўнага земляка пра ягоную пажылую дачку. А як там мая дарагая равесніца? Божа, як мы малыя гулялі тут у нас, у нашых бабуляў. Недзе згубіўся ў мяне яе нумарок. Дайце мне, калі ласачка, запішу, і ёй таксама пазваню. Во, палялякаем! І слова вясёлае, зусім блізка да рускага пакалякаць, а такое ж, ну, свежа сваё, як быццам упершыню яго пачуў. Ціхан Кісялёў, і мне сімпатычны сваёй натуральнай беларускасцю, быўшы прэм'ерам, вёў доўгую ды нудна мудрагелістую нараду рэспубліканскага актыву пра неабходнасць карэннага павышэння надояў малака, а закончыў яе так. Словам, паважаныя таварышы, каб малака было больш, карову трэба карміць, паіць і даіць. А ці ж гэта не навагоднія падарункі? Сынаў званок з Японіі, а ўнукаў з Італіі. А ад унука аспіранта праз хрып і трэск у тэлефоннай трубцы толькі за трэцім званком нарэшце пачулася: «Дзядуля!» На чым сувязь і абарвалася. Але ж мне і такога нямала. Калі я праз дзень званіў свайму маладзейшаму сябру і расказаў пра тыя званкі, ён засмяяўся, што гэта ў нас у трох пакаленняў брылёў ідзе ад майго бацькі чыгуначніка, вандроўніка па рэйках. Да і сам жа я нямала ўсё-такі палятаў, паездзіў, пахадзіў па свеце. І добра!